Norsk sjømat er best i verden. Norges råfisklag bidrar til at fiskebestandene er bærekraftig forvaltet, og at sjømaten du spiser holder høy kvalitet.
Han er en av de mest ruvende skikkelsene i skandinavisk rock de siste 30 årene. Han er både gitarrist, han er trommis, han er bassist og han er låtskriver, han er både norsk og amerikansk, og han har gitt ut plate helt siden han var 14 år. Og da er det sikkert mange som allerede har klart å gjette seg frem til at gjesten vi har i dag er selveste Thomas Seltzer. Da er det en stor ære og glede å få ønske velkommen til gitarrist, trommis, bassist, låtskriver og veldig mye annet. Selveste, må jeg si, Thomas Seltzer.
Takk, takk, takk.
Vi sitter her i studio i Trondheim, inne i adressavisen, som vi har fått lånt podcaststudiet til. Det er her du bor.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Da vi skulle nedover hit, så snakket vi med en kollega oss, og så sa han at, så sa vi at vi skulle ned til Trondheim, og så spurte han hvem vi skulle ha. Og så sa jeg først ut til Thomas Seltzer, og sa han, åh, han! Men... Jøss, hva har han med musikk å gjøre, sa han, en ung fyr? Han vet kjempegodt, kjempegodt hvem du
var. Nei, han var så, han hater turbosefans, så var han, at han var sånn veldig, veldig hard. Hva, skal du snakke med han om musikk?
at det var liksom musikk i han for så stengt. Ja. Nei, det var ikke sånn, men det var bare så, det var så rart, for at det var, hadde vært for 10 år siden, så hadde det vært, det folk assosierte med primært da.
Ja.
Så der har det jo skjedd ting. Men herregud, den musikalske karrieren din, Thomas, er jo veldig omfattende. Du har gjort veldig mye forskjellig. Du har holdt på i flere deler av bransjen og har gjort det meste som er mulig å gjøre innenfor musikk, og det er jo primært rock som du har vært en aktiv aktør innenfor. Og du har jo tatt det fra bitte lite sånn undergrunnssysling til å ta det på de største scenene verden over.
Mm-hmm.
Var det her en ting du hadde som en slags guttedrøm, det å bli rockestjerne da?
Ja, absolutt. Mm. Det tror jeg, den drømmen tror jeg hadde tidlig. Og da så jeg for meg at jeg skulle ha en sånn Explorer-gitar.
Ja.
Jeg husker, altså, jeg skal bli rockstjerne, da skal jeg ha en sånn Explorer, den som er litt sånn stjerneforma.
Ja, altså, den der, ja.
Altså ikke Flying V, men Nei. Den Exploreren.
Hvem som var forbildet da?
Det var på den tiden hvor det var mye sånne godteposer med sånn kort oppi.
Ja, de stjerneposer.
Stjerneposene.
Ja.
Og da, så da var vel mye glam-artister, glam-rock, og glitterrock og
altså Sweet og
ja,
Slade
og Slade og sånn.
Ja.
Så hvem det var som hadde den der Exploreren, det vet jeg ikke.
Nei. Men det å stå på en scene og bli på en måte beundret, det satt tidlig inne som en drøm.
Ja, det husker jeg. Og så husker jeg var sånn at katta, jeg hadde sånn fan å si at den katta vår også skulle ha en rolle på scenen.
Så, du og Wenche Myhre.
Det ble ganske tidlig. Ja, katta, og den, ja. Nei, ja, ikke den sangen katta var, men så det var tidlig, og det jeg husker jeg sa at hun sa det til en kusina mi, eller familien min i USA, og sånn, jeg var liten. Nei, jeg skal bli rockstjerne. De bare, ok.
Ja, for det er jo gjerne noe folk sier, jeg har selvfølgelig også sagt det samme, med beida aldri. Det begynner å gå opp for meg at det toget etter hvert har gått, da.
Skal ikke, kommer ikke til å bli astronaut?
Nei.
Rockstjerne, brannmann kanskje, hvis, ja, frivillig, de må, hvis de åpner opp for sånn frivillighetsarbeid innenfor brannvesen. Ja,
kan du gå inn da, der det brenner veldig mye med en sånn brannslange?
Ja,
sånn kanonføde på.
Ja.
Ja, det er jo en kjent sak at du har dobbelt pass. Du er amerikansk statsborger og er født i USA og var...
Jeg er født på Hamar,
faktisk.
Født på
Hamar, faktisk, men flyttet tilbake til Norge etter en kort tid i USA.
Ja.
Hadde du aksang?
Ja, altså, vi kunne ikke norsk når vi flyttet til Norge. Så det, vet du hva, jeg vet ikke om jeg hadde aksang. Broren min, som flyttet tilbake til USA igjen etter noen år, han snakker norsk med litt aksang, og litt sånn follow, for vi snakket jo Vi bodde jo på Nesodden, som ja. Mange associerer i dag med litt sånn steinerskole og kulturfolk og sånn, men på den tiden så var det mye mer vanlig Norge. Det var litt, var nesten litt mer sånn som Grenland, altså Porsgrunn, altså det var jo det var en karosserifabrikk bak der hvor barneskolen ja. Lå, hvor de brant bildekk om morgenen. Så det var sånn heim om vinteren.
Fin lukt,
ja. Ja, fin lukt. Den lukta kjenner man i Soveto og på Fjellstrand på Nesodden. Ja. Og så folk jobbet jo med fisk, og så var det veldig mange som jobbet oss på verf. Det som heter Aker Brygge i dag var et to skipsverf da.
Mm.
Så det var ganske sånn working class Norge. Så da, og da snakket man dialekt.
Ja, sånn typ sånn sosiolekt eller hva det
var. Ja, nei, det ja. Som, jeg trodde ettertid også var litt sosiolekt. Ja, ja. Men det er jo et Oslo, blanding av Oslo Øst, og litt Østfolds kanskje.
Ja, ok. Ja.
Men folk sa i byen, de gamlingene på Nesodden, de snakket sånn, husker du det?
Ja.
Og så sa de byen, skal du inn til byen?
Men du var såpass ung, når du kom tilbake til Norge etter hvert i det første USA-oppholdet ditt, altså mm. 6 år.
Mhm.
At du slapp jo da å få den aksangen som man gjerne får når man er bekka 89.
Det Nei, jeg tror det er 12-13 år.
Det er så høyt, ja.
Hvis du lærer deg et språk før det, altså hvis du flytter et sted og lærer et nytt språk, så vil du kunne snakke det språket uten aksang.
Ja.
Men det er vanskelig å lære seg et nytt språk etter av tidlig tenåret eller midten av tenåret, ja. Uten at noen kan høre at det er et eller annet som skurrer.
Men det her amerikanske baktepper du da har, har det vært vekt i ditt musikalske DNA da?
Ja, det vil jeg si har vært veldig viktig, fordi at faren min var jo da ung i en by som, i Kansas City på 40-50-tallet og der var jo når rocken kom, altså det må jo nesten ha vært det største som har skjedd nesten, altså sånn siden
hvite mannen kom. Det er jo den største kulturelle revolusjonen ever også.
Pappa fortalte de var på da han var sånn 15-16, så spilte Jerry Lee Lewis på sånn Martina da, på Fair.
Hvordan årstall snakket vi?
Mm?
Hvordan årstall snakket vi nå?
Nei, midten av 50, altså 56 kanskje.
Åja, herregud, 56 da han kom.
Ja, altså må ha vært tidlig da. Og da, faren min er født i 41, så, og da kunne du, da var det på sånn midlertidig scene da, altså det var bygd, sånn at da kunne de gutta klatre innunder scenen, og så tok de bort noen planke under der hvor piano var, så drev de og dro Jerry Lee Lewis i foten. Så kanskje derfor han begynte med senere med sånn at han skulle ha foten opp på tangentene, for at det var noen sånne lokale drittunger som drev og dro hun i beina.
Fantastisk.
Det må ha vært jævla irriterende.
Ja, ja men da, her snakker vi jo da, altså 1956 er jo på en måte regnet som, egentlig som sånn år null for rocken, for da ja. Debuterte jo Elvis og Johnny Cash og Jerry Lee og alle de her kom, det var da det small liksom i Sun Studio sånn ja, ordentlig.
For da Bill Haley var jo noen år før, men det var liksom tjukk middelalderende mann. Ja. Her var det tynne, yngre folk.
Ja, og der revolusjonen egentlig startet.
Ja, ja, ja.
Ok, så da hadde du altså en far som rett og slett fikk det her inn med
ja, så det er nærmest vi har hatt religion hjemme hos oss, tenker jeg, og da jeg hørte mye på ja, hjemme hos oss var det mye. Det var mye Stones, det var mye, kanskje litt Jefferson Airplane, men det var mye med vestkystrock, altså Eagles, Linda Ronstadt, veldig mye Neil Young, veldig mye litt David Crosby, og CSN, altså Crosby, Stills, Nash, og litt sørstatsrock faktisk, jeg snakket om en friksjon, da hadde jeg sett en Skinner dokumentar som jeg snakket om, men Tom Petty selvsagt.
Ja.
Så liksom veldig mye 70-tallet da,
ja.
Og Beatles, og da siterer jeg sånn som var det Liam Gallagher som ble spurt hva favorittplata, hvilken Beatles favorittplatalbum han hadde, altså. Og da sa han den blå.
Den blå samleplata.
Ja, og den er min også, den der Apple, de to Apple-samleplatene. Ja,
den blå er fra siste halvdelen.
Ja, det er mer halvdelen. Sånn All Across the Universe, på en måte.
Mer sånn flinkis-rock, egentlig.
Ja, mens den røde er da mer trad-rock, da.
Ja, jeg er mest glad i den røde selv, da.
Ja.
Tidlig Beatles. Du sa også at at mora di var på mer sånn Peter, Paul & Mary, Judy Collins og Johnny Cash og sånn, så du har egentlig fått inn både country, blues, rock, vestkyst, altså veldig mye. Du har egentlig fått veldig mye av den amerikanske musikkarven, men også Stones og Beatles, altså den British Invasion delen av det også. Så du har egentlig fått alle grunnsteinene i rocken.
Og senere NWOBS. HM, altså New Wave of British Heavy Metal. Har du hørt den forkortelsen?
Ja, det veldig. Det så krumlet. Jeg må alltid smatt på den når jeg ser de bokstavene, for det sånn, hva var det det stod for?
Ja, det var veldig bra.
Og så sa du det at, at du hadde en, en onkel av deg som var sjømann. Som,
ja, det var broren til mora mi, altså, ja, fra Løten.
Mm. Som også ble vektig for deg, at han lærte å...
Lærte meg å spille gitar, de basic... Lærte litt av broren min også, som hadde begynt å spille litt han også. Men onkel Otto, han, det husker jeg godt, satt med Sigg i kjeften og lærte meg å spille gitar.
Ja, det er kult.
Askebeger ved siden av. Og det var favoritt... De to favorittartistene hans, det var da henholdsvis Jannicke.
Altså Gry Jannicke Jarlum.
Ja, Gry Jannicke Jarlum.
Svake mennesker.
Svake mennesker. Men da var det mer en Kawasaki 500-sang,
tror jeg. Ja, samme
var
det, ja.
Han var glad i den. Men så var han veldig glad i Tom Jones.
Ja.
Og det var nok... han var sjømann og litt levemann, for litt sånn attpåklatt i den søskenflokken til mora mi.
Husker du at han spilte Tom Jones til da?
Nei, det, jeg tror ikke han kunne spille noe Tom Jones. Altså, it's not unusual, eller altså... Green, green grass of home, ja, ja. Liksom, eller hva?
Ja, for Tom Jones hadde litt sånn her pinlig sånn her moment of clarity med selv. Og jeg var ganske gammel, altså typisk sånn sent 30-årene, før jeg skjønte at der var det masse gul.
Ja, 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 jeg også var ikke...
Jeg trodde han var...
Det kom veldig, dull, veldig... Ja, ja. Det en god gammel kompis i USA som nerdete platsamler som drev da den første platselskapet til hardcore-bandet Poison Idea. Malcolm, han og et par av de Poison Idea-folka, de var veldig tidlig ut med Tom Jones og sånn der retro. Oh, altså, ja, sånn glemt,
Tom Jones,
ja. Ja, veldig, veldig, morsomt, veldig, ja. Veldig, veldig Elvis og veldig Tom Jones.
Ja, Elvis ligger mer i kortene, føler jeg. Men
og
Tom
da
Jones,
var det det jeveste i den samlingen her, det er da Tom Jones, en single. Tom Jones, the Double Cross, eller noe sånt. Og der er det da på coveret så er det da et kristenkors og et hakekors. Det er bare, åja, hva er dette her for noe? Men det er da, det var da filmmusikk til en sånn agent-spion-thriller fra andre verdenskrig, men hvis du ikke vet det, så ser du altså Tom Jones med liksom et hakekors på coveret, og tenker du, dette er det tidlige greiene.
Eller eventuelt... Foran best du regner.
Ja, dette var her før plateselskapet grep inn. Før sionistene som styrer platebransjen. Sionist-okkupantene. Nei, men det er veldig, veldig... Sånn at det er ganske, da er du ganske avansert Tom Jones.
Ja, men det er altså det tidlige Tom Jones, det er fantastisk. Jeg så nylig den her, den dokumentaren som Ethan Coen gjorde om Jerry Lewis.
Har ikke fått meg?
Helt fantastisk dokumentar, der det bare satt sammen av arkivmaterialet.
Ja.
Og der de overhovedet ikke sveipet innom de liksom problematiske siden av, men det er en sånn hylle til den musikalske delen av hans karriere. Da.
Ja.
Der så jeg et opptak der han og Tom Jones står i lag i sånn TV, live i sånn TV-studio på midten av 60-tallet. Det var altså så tøft at jeg holdt på.
Det er mye testo i et rom.
Ja, det var
mye.
Det var mye. Ja. Men helt, helt, helt fantastisk kult.
Ja, så kult da.
Anbefales på det varmeste i den filmen.
Ja.
Du nevnte jo Poison ID. Det hadde jeg selvfølgelig tenkt å komme innom uansett. Det er veldig logisk når det gjelder deg og ditt musikalske DNA. Du skrev til meg at faren og broren din flyttet til Eugene, altså i Oregon, i 1983,
ja.
Og at du bodde sammen med dem en periode der.
Mm.
Så nevnte du at du da begynte å høre på liksom hardcore, hard rock, sånn Black Flag, husker du, og Minor Threat.
Mm.
Og det første jeg tenkte på da, hvorfor skriver han ikke Poison ID? For de var jo fra...
Ja, men de hadde begynt vel, ja, omtrent da.
Mm.
Men de spilte live på radiostasjonen i Portland, Oregon, KBOO, året etter, tror jeg. Det er liksom det legendariske radioopptak. Men det ble liksom, jeg visste jo om dem, men da, de var ganske ordinært hardcore-band til å begynne med.
Ja.
Og så var det først når de liksom knakk. Det var så veldig mange hardcore-bander når de begynte å lære, amerikanske hardcore-bander, når de begynte å lære seg å spille litt, så skulle de begynne å bli metal. Sånn rundt 84, 85, 86. Ja. Altså Gangrene, altså alle skulle prøve å bli metal, så var det noen som greide, eller var med vekslende hell da. Corrosion of Conformity ble jo et seriøst stort metal-band.
Ja.
Det var et opprinnelig hardcore-band, et sånne eksempel på det. Men Poison Idea, når de da fikk en Steve Hanford, altså The Slayer Hippie, som da 15-åring på trommer, som var trommegeni, og var...
Det en av de beste.
Ja, eller var da, og spesielt med, do, ja. Med doble basstrommer da. Og et par av disse her andre metal-gitaristene, som de gikk inn og ut, altså var inn og ut av bandet flere ganger. Så når de prøvde å bli metal, så greide de det med glans, og det er jo da Field of Darkness-plata, som da de spilte inn i 89 eller noe sånt, kom ut 90.
Ja, som er av de bedre, harde rockplaten som ja, noensinne laget.
Det er jo det.
Og der Turboneger, ditt band etter hvert, da, har stjert masse fra.
Fy faen.
Ja. Og jeg husker de spilte i Oslo, eller de spilte i Oslo flere ganger, men den siste gangen de spilte var jo da uten Pig Champion, og han hadde vel dødd på den.
Ja,
den
tiden. Ja. Men da var Steve også var jo da i fengsel for å rana... Han var en jævla fin fyr, altså.
Du skrev et nydelig minneroman da.
Ja, han var en kjempefin fyr. Men han, litt komisk, han ble jo junkie, og rana, jeg har sett bilder av, han rana drug, og det er litt morsomt, for den Gus Van Sant-filmen, Drugstore Cowboy, som ja, handler om Dillon, junkies ja. som raner og stjerler fra apotek. Det var jo, han ble jo, den ble jo filmet i Portland. Så han ble liksom, her ble det life imitating art. Han ble fanget på kamera at han rana en drugstore med parrykk, men han hadde jo langt hår fra før, så han hadde langt hår parrykk. Da tenker jeg at da er du ganske dårlig for. Men han var jo fantastisk, så han sonet ganske lenge, og så ble han clean. Og så fikk vi gjennomtatt litt kontakt med han etter hvert. Men så fikk han noen hjertegreier faktisk, og bare forsvant, ja, han var jo like mann som meg. Så.
Altså det han gjør på den Just a Getaway-låten, ja. Det er, altså den introen der, den tror jeg har hørt altså så mange hundre ganger, og jeg klarer nesten ikke å komme videre i låten. Det er noe av det beste som er laget av tromme.
Ja, det er helt ufattelig hvor god han var til å spille trommer. Så han var jo talentfull også ellers. Da.
Ja.
Men han spilte jo alle, og det var han ble kreditert som produsent på den plata. Da var han jo 20 år gammel.
Ja.
Så veldig, veldig viktig band, ja, som du sier.
Det jeg husker var, da de skulle spille i Oslo, så jeg ble hentet ned som DJ på den konserten. Nå var det nede på gamle, enten var det Soder, så var det Big Garage. Jeg husker ikke, det var i hvert fall de gamle lokalene der på Lille Grensen. Og så ble jeg spurt om jeg kunne skrive sånn her presseskriv du skulle brukt på det. Altså, da ville jeg gjerne ha et sitat fra deg da.
Ja.
Så jeg sendte deg en tekstmelding og spør, kan du bare si to setninger om Poison ID?
Ja.
Og da fikk jeg jo verdens lengste tekstmelding tilbake.
oi.
Men husker, du skrev det siste, og så skrev du, kortversjon er, : Poison ID er Gud, skrev du.
Ja, bra.
Ja, så det var
Is it for Eric Clapton? Den graffitien, har du ikke det?
Ja, i London, ja.
Men Eric Clapton isn't God. Det har vært kult å spraye i London nå.
Nå, ja. Men helt åpenbart et veldig viktig band, og en låt som I Got Direction, for eksempel, er jo et ganske sånn utelslørt tyveri fra den plata. De andre tingene du nevnte her, Black Flag, husker du Minor Threat? De to første der er jo veldig, veldig kjent. Det ene er fra Minneapolis. Det andre er vel Black Flag, er vel fra Washington D.C.?
Nei, Henry Rollins, som sang den kjente vokalisten etter hvert, var fra Washington D.C. Minor Threat er fra Washington D.C.
Ja, ja, for det er jo det. Men, Discord.
Discord-gjengene. Er fra litt sør i Los Angeles, altså
ja,
South
Bay.
Ja,
herregud,
du er leif. Så ja.
De var jo, altså, de, og husker du, og Minor Threat, her snakker du liksom som ganske sånne milestones innenfor den alternative rocken som var før grunge og alt det her tok av.
Altså dette var jo på en måte, R.E.M. var jo en del av den, en sånn utvidet del av den sirkelen her på en måte, altså
absolutt.
Så tidlig.
Mm.
Så det var jo de tingene, ja, Red Hot Chili Peppers, R.E.M., noen av de bandene der, Metallica også var jo knyttet til hardcore-scena i San Francisco, så at det som egentlig var ganske lite miljø, det er hardcore-punken i USA, har jo liksom avstedkommet, er det det man sier? Altså har jo skapt veldig mye av noen av de største bandene i verden i dag.
Ja, og den der labelen som heter SST, som var kjempevektig, startet av en i Black Flag, og der veldig mange av de bandene som ble sendet der ble kjempesvære etterpå, sånn Youth, Screaming Trees.
Stemmer det, de var jo på SST, ja.
Husker du Soundgarden, altså mange Minutemen, mange av de her ble endt opp i svære band, eller bandene, Dinosaur Junior også var jo der. Du var jo da tidlig ute her.
Ja, det vil jeg si. Jeg gikk på Oslo katedralskole, og der var det, I klassen under meg, så var det, begynte en fyr fra Molde som het Peter Amdam, og jeg lånte han Marvin Fløtt.
Oh, Peter Amdam, ja, ja.
Så det ble på en måte, ja. Eller ikke på en måte, det ble begynnelse på straight edge-miljø I Norge. Det var jeg som skapte ved å låne Peter Marvin Fløtt-platene mine.
Du, jeg ser veldig vanskelig for meg at du var straight edge der, altså anti-alkohol, anti-alt, eller jeg vet jo at du ikke var det.
Ja, nei, nei, men det var bare at Marvin Fløtt var så bra band,
ja.
At det hadde ikke noe å si egentlig. Og når jeg gikk på skolen her, så ble jeg møtte en fyr som heter Vegard Heskestad, som var veldig inne I mer, altså, Sonic Youth, den delen, og ja. Dinosaur Junior etter hvert også da, men Big Black og en del av den mer støyete, mindre hardcore-aktige rocken.
Mm.
Så han ble jo med når vi startet Turbo senere, så nå driver man Café Herverk I Oslo.
Ja.
Som jo et...
Der det skjer veldig, veldig mye.
Hvor det skjer veldig, veldig mye. Og David Gurrik, som da ble utlivskonge.
Ja, og som var sentral I Anal Babes.
Ja, 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 Anal Babes. Anal, som det galt. Jeg har spilt med Anal her om dagen.
Ja, og som også drev label.
Ja, som drev label, ja. Big Ball.
Big Ball, ja.
Ja, Big Ball.
Mm.
Og startet Robinet utstedet, og så Hell's Kitchen. Og ja. Nå ikke helt... jeg har ikke oversikt, ja. Akkurat som deg når du startet Egon. Altså, du, ja, du startet første Egon. Første men Egon du, hva som har skjedd med dem?
Første Egon vi startet på Fauske, og så etter ja, det så bare spredde seg noe jævlig.
Du solgte jo franchise. Du solgte
ja, jeg selgte meg ut, og har siden levd godt på det da. Det takket være det at vi kan sette her og ha podcast I Trondheim.
Ja,
det pengene jeg tjener på Egon. Men han, David Gurrik der, han var jo en meget sentral fyr I den etter hvert svært, svært, svært viktige for meg og veldig mange andre, litt sånn skumle Oslo-rocken. Men før vi der, så var jo du jævla tidlig ute med å vise at du hadde en idé om at du skulle spille I band. Du hadde der bandet ditt, Akutt innleggelse. Og den første singelen der, da jo du, hva 13-14 år?
Ja, vi var... Brutteren jeg vokste opp med, I det hjemmet vi bodde I. Da, med, og så var det to brødre som var naboer. Vi bodde langt ut I skauen på Nesodden, på et område hvor det nesten ikke folk om vinteren, men det hytter der om sommeren.
Ja.
Da det Espen og Rune Kjernsheim, som var to brødre, som bodde ved siden der, ikke så langt unna oss. Og det var, de var tungt inne I hardrock, og etter hvert også mer sånn The Birthday Party, altså første band til Nick Cave. Sonic Youth var tidlig ute med.
Andre band til Nick Cave.
Ja, andre, første var Boys Next Door, ja, stemmer. Ja.
Nei, samme folka.
Samme folka. Ja, ja. Så da Espen og jeg og en som heter Rolf Bjørnstad på trommer, og så var det Bengt Kalmeier på, som sang. Det jo Bengt som senere var Bingo I Turboneger, og som da...
Bingo Neger.
Bingo Neger.
Ja.
Eller Turbonegro da, som det heter. Okay. Og som... Ja, som jeg liksom ledestjerne innenfor Vålerenga supportermiljøet da.
Ja.
Nei, og da spilte vi en single ut på gården dem, så Agnor som gården heter, på Nesodden, og da var vi 13-14 år, ja. I hvert fall Bengt.
Det veldig artig å høre den singelen.
Ja, det veldig, det ikke noe sånn virtuos-plate.
Nei, det DIY, så det holder, det jo veldig, veldig kjøkkenbordspunk, og utrolig charmerende. Det hadde vel hatet at noen sa da, men jeg hørte på den I går, og den jo... Den jo veldig, veldig søt, synes jeg da.
Ja, veldig søt. Men så ble også, men, for da hørte vi bare på sånn brittisk punk.
Og jeg mener at jeg hører en del Ramones I det
også. Ja, Ramones også, men det regner man liksom. Men så, ble man jo klar over...
The Damn da, eller?
Nei, The Damn, veldig glad I The Damn da. Så. Faen, undervurdert band, altså.
Veldig undervurdert.
Veldig undervurdert. Ja. Da var det nabo som hadde en fetter som bodde på Rykken. Det går sånn der akse... Rykken var jo der hvor Akershus fylke samlet alle trygdebeista sine, når de bygde en ny drabantby. Ja. Og det jo liksom, Harald Eia jo derfra, men altså veldig mange narkofolk derfra. Og så drar du den sånn linjal gjennom Nesodden fra Rykken, altså, som ligger I skau, sånn fjell, sånn mørk fjellskrent bortafor Sandvika, midt I tjukkeste Bærum.
Ja, ja.
Gjennom Nesodden, og så ut der, så det da en lignende sted I Vestby kommune som heter Pepperstadskog, som et boligfelt inn I skaven, som var det største tettheten av pillemisbruk I Norge. Sånn at folk hadde slekting, veldig mange på Nesodden, liksom fetter på Rykken og kusiner på Pepperstadskog.
Ok, og hvordan musikalsk gnist kom ut av det her?
Det som skjedde der var da at det var, punken var veldig viktig på Rykken, han Nicolai Frobenius som har laget den der punkefilmen om han punkeren og faren. Jeg har ikke sett filmen faktisk.
Ikke heller.
Jeg tror den selvbiografisk, hvor ja. John Lydon dukker opp I en gjesterolle.
Ja. Mm.
Og da var det en som het Thomas Markie, som var fetteren til Svein Berggren på Nesodden, som var på besøk hos Brumøffe. Og da hadde han hadde blitt punker og hadde med pose med noen plater oppi, som han stjert på fritidsklubben på Rykken, og det var da Rise Above, det var Damaged med Black Flag.
Black Flag, ja.
Det var første gang, ja. Og det var bare eksploderte hjernen. Ja. Og første gang eksploderte var det så Ebba Grønn spille på Stovner Amfi.
Ja, og det var veldig tidlig det.
Ja, kanskje I ferd med å bli 12, ja, 11-12. Ja,
og det jo, altså Ebba Grøn jo også, jeg så fascinert av det, for at jeg veldig, veldig svak for Tåstrøm. Jeg synes det han har gjort de siste 10-15 årene jo også så jævlig bra.
Ja.
Og så var jeg veldig fan av Imperia selv på 80-tallet.
Ja.
Og så oppdaget jeg da Ebba Grøn forløperen ja. Gjennom det.
Ja.
I ettertid så synes jeg Imperia virkelig har tapt seg. Det var nesten litt rart å høre på, kanskje bortsett fra den synd den neste siste platerammers. Men ja. Ebba Grøn, ja. Det låt altså helt fantastisk den dag I dag.
Det ikke mye charmerende der, for å si det sånn, å skrangle dette, det jævlig tight og...
Veldig! Og jævla
svensken,
sånn, tidløst. Og tenk bare at du fikk se dem, mens det fortsatt var et band.
Ja.
Det jo en jævla kul ting å ha med seg.
Ja, det jævla fint, ass. Nei, så det var en veldig sjelsettende opplevelse.
Ja, det kan jeg tenke meg til.
Nei, jeg husker jo når Imperiet kom, da var vi, mamma og jeg lurer på om Bengt Kalmeier, ja, vi var på bilturen etter, når det fra den delen av Østlandet, så det, man drar til Sverige og Svinesund, altså ned mot Strømstad og Gøteborg, den grensebyen der, Svinesund. Mm. Man dro jo dit for å kjøpe liksom alt fra bilstereo til dagligvarer, og Kina-putter og sånn, ikke minst.
Ja.
Men da husker jeg var der nede, da så jeg plakaten med Imperiet, som det stod Imperiet. Og da tror jeg Bengt og jeg kanskje snakket om at det det ser ut som han I Ebba Grønn.
Ja.
Men så husker jeg den fred og sånn, men og du skal være president og sånn.
Ja.
Men jeg fikk liksom ikke noe forhold til det, og så ble det vel litt for populært.
Ja, jeg, sånn, så ble det ganske pompøst da. Sånn,
litt pompøst, og så litt for populært at jeg tenkte at vi gidder ikke å være med. Litt sånn som at jeg hadde et vanskelig forhold til Tom Waits, for at ja. Det var jævlig mange på gymnasiet, spesielt de som gikk sånn, to klasser over meg, så var det jævlig mange karer med sånn svart frakk og sånn gammel mann hatt, som liksom ja. Var litt sånn Tom Waits-aktig.
Som hadde sett dem bare lå på filmklubb.
Ja, sånn, ja, de var litt sånn Jim Jarmusch-klær. Ja. Og jeg husker, Vegard og jeg, og så var det sånn, faen, irriterende, jævla irriterende folk. Så vi begynte å gå med boblejakker og sånn, stedet bare for å protestere mot den.
For å være mot, ja.
Ja.
Visste du at villfisknæringen en av Norges viktigste næringer, med over 18 000 sysselsatte? Fiskerne jobber iherdig for å levere villfanget sjømat av ypperste kvalitet. Og Norges Råfisklag sikrer at fiskerne får betaling for jobben de gjør.
Motkultur jo et ord som ikke helt sånn fremme når det kommer til ditt virke fra I hvert fall de tidlige dagene.
Medkultur ikke så mange som snakker om.
Medkultur, nei.
Medkultur.
Medkultur. Ja. Nei, men det jeg tenker på med det spesifikt, det er jo Turboneger som ble et veldig, veldig svært band som toppet festivalplakatene og hitlisten og turnert I utlandet og har gjort seg veldig bemerket I den øverste delen av næringskjeden var jo et band som lenge var langt, langt, langt ned I undergrunnen. Det var altså motkultur I endte potens.
Mm.
Da du startet det bandet da, I rundt juletider 88, tidlig I 89, der I Høge.
Ja.
Hadde du noen idé da om at denne guttedrømmen om å spille I rockband, at Turbo var, at drømmen lå latent I det bandet?
Nei, det gjorde jo ikke det, for at man må huske på at det før liksom Nirvana eksploderte og sånn, så var det var jo ikke noen sånn karrierevei.
Nei.
Men man kunne jo spille I band og gjøre blitzruta rundt om I Europa og kanskje spille litt I USA og sånn, det visste man jo, men altså karriere, det så man jo ikke for seg. Men man kunne jo bli en slags bohem da,
Ja, för 1989 så var ju alltså norsk rock var ju då alltså Raga Rockers så då akkurat gett ut Bluff. De där banden var då börjat att bli stor, men fortsatte inte någon sån.
Men det husker jeg godt, för exempel det att ha en Marshall förstärkare och sånt, det var helt sån där det var helt utopisk att få sig en ordentlig. Det var det inte.
Vad du hade för någon du då?
Nej, vi hade ju vi gick väldigt mycket Peavey.
Ja.
Vi gjorde ju det. Peavey är också lite under alltså Peavey är ju countryrockens ska vi säga si, märke i USA alltså liksom
jag har en Peavey själv och
ja liksom barrocken alltså de folka som billiga och så är det Toyota sånn som alltså det vill säga si att du går du kan köra 400 000 km utan att egentligen göra allt för mycket men alltså Peavey tål det jävligt mycket
ja.
Så att väldigt mycket av liksom country den där lite sån mellanskikt alltså en band i USA som bara turnerar överallt. Där var det väldigt mycket Peavey. Så det är liksom helt kult brand ass. Men i alla fall så att men det var liksom helt utenkelig och det pengeaspekten där som var helt alltså liksom det att kunna ha en Peavey. Nej det var med Marsham så men så kom ju då grunschen då tidig 90-talet.
Ja, eller sent 80 i hvert fall.
Tørs mye om sikk. Og Vegard hadde jo, spesielt Vegard, hadde jo vært medlem av den single, altså den der, altså Sub Pop
Singles Club, ja.
Singles Club begynte jo da, men Sub Pop var jo det, før det så var det en fanzine, hvor du følte med kassetter.
Ja, det var han der Bruce Pavitt og Jonathan Pone, de der to som startet det, og som etter da hvert beida et plateselskap som...
Og da husker jeg vi hørte Mudhoney og sånn, det hørte vi på, først, på veien etter første spilljobben vår. Det, så vi visste at, skjønte at, for det var jo folk faen,
den,
som sånn som oss.
Den singelen der, Touch Me I'm Sick, den har tålt tidens tak. Ja, den var den som egentlig var grunnen til at de fikk penger til å kunne signe band som Nirvana. Og sånt, den tjente de penger på,
så kul,
heldigvis.
Er det der de spilte Hate the Police og den Dix-låta?
Ja, Hate the Police og Sweet Young Thing and Sweet No More er vel på den også, på den 7-tommeren.
Ja, det bra. Ass. Ja, det bra. Så, og, men da tenkte jeg at dette jo bare kids som også har blitt litt lei hardcore, men som egentlig hardcore kids, og det tror jeg stemmer langt på vei med alle folk her. Da. Men så kom Nevermind, og så skjønte man at her skjer jo ting, ikke sant? Ja. Og så kom den Urge Overkill Saturation, som man tenkte skulle bli dritsvær, som ikke ble det. Det var jo 93-94. Den har faktisk ikke tålt tidsstand helt, for den hørte jeg på.
Den er litt daft produsert, da.
Ja, vet du hva? Den synes jeg husker var jævla fett produsert, men det den ikke nå i ettertid. Altså litt flat og... Men i alla fall så det var inte nog snack om någon karriärgrej det var det ju med Turbo heller för liksom för Knut kom in och vi skönt att okej okay, låt oss vara lite ambitiösa då.
Ja men
och då hade ju ting i svenskarna börjat att stramma skjuten också med Hella och Backyard och sån.
Ja, men för vi kommer dit för det som är lite viktigt här och Knut kom in och var ju jätteviktig i och ändrar mycket av soundet till Turbo men för han kommer in i bilden så ger dere ut en singel som i alla fall för mig var helt sån definierande. En singel som var sån vägskille för mig i norsk rock och det var Den en Demon.
Ja.
Så kom jag i 95.
Ja.
Och den låten där den bär i sig en slags sån sårhet från den som har skrivit den alltså du. Det är nog ömt in i den.
Ja, og, det husker jeg Knut sa, for han og Lars Derli.
Ja, Lars Derli som senere ble vokalist i Good Band & Struggle.
Ja, og kjendispsykolog nå.
Og
så var da medlem av det som jeg mange ganger nå har sagt, det Norges historiens beste band nå, nemlig Mercedes Menz. Er altså... det sa Knut også, at når den kom, så drev de og hørte på den mange ganger, og de syntes at det var en sånn dyp melankolin der, som var jævla sånn
appellerende.
Men det tror jeg også var, for at da hadde vi hørt litt på Leatherface.
Ja, svensk Leatherface.
Nei, det brittiske.
Og Leather Nun tenkte jeg på.
Ja, ikke Leather Nun, ja, det har jeg også hørt. Ja. Men Leatherface, for det som jo har et der slags, husker du, kjørt gjennom sånn okkupert sånne, av noen brittiske husokkupanter som du skjønner ikke har vasket seg på en stund og har litt dårlige tenner. Leatherface litt undervurdert band i ettertid. Der det en sånn sår, eller ikke melankoli da.
Det veldig mye snakk om når det kommer til sånn singer-songwriter og de som beskriver et slags utenforskap.
Ja.
Men i den Demon-låten så det den linja der med liksom to be part of the scene. Bought all the records and magazines, but all the kids they put me down. laughed and said I was a clown, said they didn't want me around, made me feel so all alone. Ja. Det jo eksistensialisme, ja, og et veldig sånn utenforskap. Ja. Og så blir det da et brekk plutselig, ja. Der han utenforskap-fyren, altså en gay-person I teksten, har da samlet en gjeng.
Gay-person I teksten?
Ja, gay-person.
Du har skrevet en bok I gay-person.
Der låten får en veldig, veldig, hva skal jeg si, lyrisk dreining, der han har da bidd, der han da, han har samlet en gjeng med menn, og de kledd I dungeri, og de homo, og de skal ta det.
Ja.
Veldig, veldig forstyrrende. Og jeg husker bare, den singelen...
Det skiftet ser du ikke komme.
Nei, det ser du skikkelig
At du skal bli voldtatt av den outsideren.
Den singelen den traff meg med en sånn tøngde og kraft at jeg kjørte med 7-tommer, og jeg hørte den 1000 ganger.
Mm.
Lenge mange år etterpå, så hørte jeg det svenske duoen Subluna gjorde den på en sånn her Bossa Nova tribute til Turboneger.
Ja.
Og der de gjør den bare med perk, gitar og trekspill. Helt sånn neppoversjon ja. Og da kommer det melankolien så utrolig Fan, sterkt ikke, frem
jeg vet at det kommer, jeg har hørt en eller to disse bossa nova
helt fantastisk, og hvis man hører på den Subluna versjonen
plutselig kommer First Aid Kit inn fra bare ja.
Men det veldig nyttig å høre den versjonen og det selv den harde delen der han søng got my penis steaming and your asshole screaming help selv det høres ømmet ut I den versjonen da. Og da synes jeg også turboversjonen blir enda kulere
Fan, nei, nå ble, fikk jeg litt gåsud der, måtte, ja. Dette må jeg høre
så det, den, og jeg tror, jeg snakket med flere andre sånn, I, som var like påslått på den Oslo-rocken jeg bodde jo I Tromsø da men som husker, det en demon som et som en sånn vannskille I norsk rock altså. Ja. Jeg husker at jeg leste den Turboneger-boka til Håkon Morslett så var jeg sur over at den indimen ikke var via større plass jeg mener den hadde fortjent
et
kapittel for seg selv da at han ikke hadde skjønt det ja. Jeg mente jeg selv da, for da jeg leste boka anyways, den her ble jo da inngangen til en plate som heter Ask Cobra
mm. det kan du skrive sånn der norske klassiker om Ask Cobra, for den har vel ikke blitt tatt enda
nei, jeg ble spurt om å gjøre det, jeg sa ja og så fikk jeg høre at han Rune Grønn sa nei Han vil ikke det
jeg skulle Den har jeg tenkt å skrive selv Men jeg må være litt opptatt for det
Nei, jeg ble spurt om jeg ville skrive jeg sa, det klart jeg ville løse Men det fikk jeg ikke lov til Han skal sikkert skrive den selv, tjene alle pengene selv
Ja
Men derfor, den platen
Under navnet Tono eller Grande
Tono eller Grande
Vet du om de to største ja, Hvem som har De to riksfolka i norsk musikk her
Altså Juno eller Grande er jo...
Nei, Tono eller Grande og Gramo Parsons. Ja. Det bra.
Det veldig bra. Gramo Parsons.
Jeg tror jeg Knut den, tror jeg, Skreiner som kommer faktisk. Men ordspill, we got him.
Men I hvert fall så var den Ask Cobra-skiva som da kom I 1996, som ikke ble kommersiert gjennombrudd, den følte jeg likevel var... Da var det alvor, altså.
Mm.
Og jeg husker jeg så dere på... Ungdommens hus I Tromsø, fremfor nesten ingen folk, og dere stod med Bart alle sammen, og det var jævla skummelt.
Nei, Mack-kjelleren. Nei, det var jo sånn...
Middagskjelleren var før det igjen, men det her var, det her var på Ask Cobra, skiva som ikke var kommet da. Høsten 95, og jeg husker jeg var...
Midnattkjelleren, hva kallte du den der...
Ja, middagskjelleren.
Middagskjelleren, ja,
midnatt. Der så jeg dere noen år før det.
Midnattkjelleren hadde vært bedre, for der var det folk med, som manglet øye, det var folk med veldig mange med krykker, det var jo de folka som har levd hardest I Tromsø sin samlings...
Ja, for den tiden, der brukte dere, altså for å ta det med en gang, den konserten på middagskjelleren, det hadde dere sånn skokrem I ansiktet,
Ja.
Og så hadde dere sånn knallrød leppestift langt ut fra leppen.
Som den drevne lytter med skjønne, så var ikke dette her... I 2000, så var ikke dette I 2021.
Nei,
si sånn.
Og så hadde dere afroparykka,
ja.
Og så kalte dere for Turboneger, og så heter bandmedlemmene Harry Neger, Max Neger, Brune Neger, Bingo Neger og Bongo Neger.
Ja. Alle de har forsvunnet nå I en leir.
Og så dere ut som folk av afroamerikansk opprinnelse, eller som ville seg ut som det. Derfor ville jeg ha det til å avkrefte, eller bekrefte en myte her nå. Stemmer det at dere var support for Bad Brains på Hulen I Bergen en gang?
Nei, på sentrumscenen I Oslo.
På sentrumscenen?
Med Blackface. Ja. Og vi satt backstage og røyka pott sammen med dem etterpå. Og de synes ikke, de bare satt og humret og lo.
Ja, for det her jo da et legendarisk band fra USA som var...
Det de som oppfant hardcore.
Ja.
Det ikke noe annet å si enn det. Altså, Bad Brains Men det vanlig for gubber som veldig glad i rock å sitte og si at det bandet der veldig undervurdert, og det bandet veldig undervurdert. Men Bad Brains det viktigste bandet som flest folk ikke har hørt om, vil jeg si.
Ja, og et band som på en måte baner vei for nyere ting som liksom Rage Against the Machine og Beastie Boys og ja. Veldig, veldig mye. De blandet inn sånn reggae og hardcore alt igjen.
Sånn, for de var sånn Mahavishnu orkestra, de var sånn fusion-musikere, altså jazzrock. Ja. De var jo unge, men altså, de var ikke 14 år når de begynte å spille i 78. De ga ut en Pay to Come som ansett som verdens første hardcore punk-single. Den tror jeg kom i 78, 79 ja. Kanskje.
Ja, bandet ble dannet i 76, tror jeg.
Ja. Og da hadde de allerede, jeg vet ikke om de var kanskje 20 par og 20 da, men da, altså som 16-17-åringer så var de ganske skolerte jazz-rock-musikere. Ja. Så at de visste hva de drev med, og det var det som gjorde at når de hørte punk, pistol og sånn, tenkte jeg at det er veldig kult konsept, men dette her jo ganske daft i forhold til hva vi gir dette. Sven Øystein Haglund.
Ja, og et såpass legendarisk band som drev på såpass lenge, alle visste jo at de var svarte musikere da, ja. Og de kommer da til Norge, og de har fått supportband som da heter Turboneger,
ja.
Og alle har kledd seg ut som, det må ha vært utrolig forvirrende nesten.
Det var ikke, ja, de ble forvirret, de trodde at vi, just er det flere, nei, vi trodde vi var den eneste svarte punkband, ja. At de strakk ut en hånd.
Nei, den storyen der synes jeg altså så, den altså så surrealistisk, at ja, jeg elsker at den faktisk har skjedd.
Men det var bra at du nevnte nå, fordi jeg driver og skriver bok.
Ja.
Om egentlig skal være litt sånn, egentlig bare anekdoter da.
Om musikk?
Ja, men bare egentlig sånne ting jeg... Og jeg kom på den gangen vi gjorde det og det. Altså, det er jo en sånn minnestund.
Ja, fint det.
Da var det så den historien her må være med der.
Den må være med der. Den er jo vesentlig.
Og så har jeg akkurat hatt en diskusjon med min svenske litteraturagent, hva den engelske titelen skal bli på boka.
Ja.
Og da har det litt problematisk. Fordi, men det, og det trodde jeg ikke. For at man kan bruke ordet som fuck og sånn, det kan brukes. I engelske titler, altså han snakker i forhold til engelske, altså forlag i England og USA da. Men titlen jeg har nå, Erection in the Darkness.
Erection in the Darkness.
Er ganske bra.
Ja, og veldig turbo, og veldig poison og
gi også. Ja, ikke sant, at den er liksom oppsummerer på en måte det musikalske prosjektet her da. Ja. Eller Erections in the Darkness, da blir det litt mer sånn mørkerom i kjelleren på London Pub.
Men ikke sant, det hele det her Erection-universet ditt som du snakker om nå, og Darkness, det var jo...
For øvrig, vår felles venn Øystein Haglund har jo en slags visjon om lage sånn mareritt-film, altså sånn dystopisk, post-apokalyptisk film som veldig kjip, og da det da filmen begynner da med en ruin som det ryker av, altså du ser her bare samfunnet har bare, altså her har det vært atombombe og pandemi og rett og slett her er det brent, og så er det noen som rører seg i en ruin, og så er det en fyr som kommer opp, liksom børster støv av seg, og så begynner han å loke rundt i dette landskapet, og så finner han en sånn gammeldags sånn Tandberg-radio, og så begynner han å skru den på, og så funker den, batteriet sånn hvit støy og sånn, og så kommer han plutselig og hører en stemme, og han sier, dette er London. London Pub. Og så er hele verden blitt så er liksom ja, han havnet på sånn gay planet, eller altså en gay apokalypse.
Men i hvert fall så var jo det som var med Ass Cobra da den kom, det var jo at det var liksom drøyt på et sånn annet nivå enn ting hadde vært drøyt på, og det her var jo i en tid hvor skandinavisk rock egentlig var i ferd med å ta bollegrep på den amerikanske. Det er Dokker og Omen og etter hvert og Lucifer og Helicopters og det gjenget her. Det var en slags oppfatning i hvert fall, særlig Tromsø følte jeg det, at det skjedde noe i Norge som nå var på et nivå, musikalsk nivå, som tålt sammenligning med hvem det måtte være. Og det var noe sånn jævla uforskammet.
Bra, som er det mellomste fra utlandet. Det er helt på linje med det mellomste. Nei, men
ikke midterste. Ikke flås det bort, Thomas. Det er
hjernen min.
Det her er jævlig vekt. For at det var en sånn... Det var, plutselig så var selvtilliten til norsk rock så ufattelig annerledes enn den har vært før. Ja. Det var liksom de fire store og alle greiene her. Men de begynte å bli gammel. Og
så sang de på norsk
også. Og sang på norsk. Og så kom etter hvert også sånn band som Amulet, og det skjedde så jævlig mye Katosalus Experience, og det var en sånn selvtillit i norsk rock da, på den harde rocken som var, og der jeg føler at Turbo på en måte var de, ja, og Anal Babe selvfølgelig også var viktig der, men Turbo var så jævla farlig.
Vi var litt konkurranse på den tiden med Anal.
Ja.
Sånn at den der drøyheten som i Ass Cobra er veldig sånn, den litt Anal Babesk.
Men du har jo også spilt i begge bandene.
Jeg har det, jeg har det.
Spilte du gitar i Anal Babes?
Ja, det ja. Stemmer.
Og så spilte du tromme i Turbonegger på den
spilte
her tiden.
Spilte tromme, ja, på den tiden. Ja, på den tiden. Nei, så det, men det en drøy plate, ja. Og det ganske, det coveret, vet jeg, det jo mange som, det var sånn Tony Silvestre, altså vår vokalist i Turbonegger i dag. Ja. Han jobbet jo på Southern, altså platedistribusjonen i England, som egentlig ble startet av Crass, den anarkist-bandet.
Ja, ja, ja.
Men som var da tidlig
som... Steve Ignorant.
Ja, Steve Ignorant, nei, ja.
Som nevnes på den plata.
Nevnes på den plata. Ja. Men han sa at de fikk en eske inn med det albumet der, og da var det bare sånn, i alle, det var sånn WTF-moment, hva er dette for det band? For det coveret er jo... har vi jo stylet på det er jo Pet Sounds
det er Pet Sounds
Pet Sounds plata til Beach Boys hvor de tok bilder av seg selv og noen lamar og sånn i San Diego Zoo og visst nok var det en fotosession som ble ganske problematisk på grunn av bandets for øvrig, jeg vil bare slå et slag for den nest beste podcasten i Norge etter din da nemlig Tåkeprat med to A-er, Tåkeprat. Der, der er det som handler om alt så sånn Jonestown. Altså, alt som er mørkt og fascinerende egentlig i verdenshistorien. Elisabeth Báthory, altså den der ungarske grevinbaronessen som bare...
Men coveret?
Drept masse folk. Men han har en serie ute nå om Beach Boys. Ja. For de som ikke kjenner til Beach Boys og egentlig... Det som er interessant er altså veldig lyse, fine musikken og utrolig mørke menneskeskjebne og egentlig ganske ræva folk som, var med, som er i Beach Boys. Ja. Jeg skal jo for øvrig kle meg som verste fyren i Beach Boys, Mike Love, som jo er ihuga trømper nå. Jeg kledde meg som han tidligere også, men da har jeg, altså, det er bare en Hawaii-skjorte og sånn maga-caps. Da er du Mike Love. Veldig lett sånn Halloween, som jeg mener er et av de mest skremmende menneskene som har levd da.
Men ja, coveret til Ass Cobra og de tekstene de tekstene, jeg tenker på det hvis noen kommer med en band i dag som heter Turbonegger og de hadde coveret der og det bak coveret også som en sjef og alt det der og man har gitt ut en låt
og tatt plakaten med Hans Erik med denne
Cobra-slangen
med den der Boa Constrictor
ja.
Som jeg har modellert etter en veldig kjent bilde av hun Natasha Kinski. Både det og det sjefebildet på forsiden tok vi ned hos Flying Crap-folka i Kristiansand.
Ja, som dere også gav ut en split med senere.
Ja. Eller nei, i forkant faktisk.
Ja, for det er faktisk det låter fra Ass Cobra, det stemmer det. Ja. Men altså, i dag hadde ikke, jeg tror ikke du har kommet unna med en låt som Bad Mongo, for eksempel. Nei. Den teksten der er altså så spinnvill.
Ja, det handler jo om, men det er jo fra han retardens syn, altså han rømmer fra en institusjon og tar hevn.
Ja.
Så det er jo en slags fortsettelse av Denim Demon, det er outsideren som tar hevn.
Absolutt.
Bad Nei, det var jo sånn før, men nå som de mongoloide jo har tatt over samfunnet, så kommer du ikke unna med det.
Nei, det er bare en linje der som jeg synes er helt fantastisk i den låten, og det er... For det er jo opptakten til refrengen når han søng Run back home and lock the door The streets ain't safe no more Wild eyes and a dribbling tongue He likes murder And he likes wrong Det er faen meg hardt altså
Han er nei-menneske
Ja, absolutt Da den skiva her kom så begynte å skje noe rundt Turbonegger Det var plutselig en sånn her Det var jo kommet ut par plater i forkant, og en titommer som var jævlig bra, og noen singler som var jævlig bra, men det var sånn, det var plutselig sånn knepp opp. Det her var et band som mente alvor. Og derifra og ut, så følte jeg liksom at veien lå åpent for Turbo. Var det en slags feeling innen de bandene når den kom? For den kom vel ut på det her Bomba, gjorde det ikke det? På den tyske...
Jo, kom på tyske, det som var, hette Amphetamine Reptile Europe.
Det var en
sånn
fyr
fra Minnesota, litt sånn shady type, som startet plasselskap som bodde i Hamburg.
Ja, og da husker jeg det stod sånn sitater fra Yellow Biafra på at det her var liksom fikk vektigste europeiske punkrockplater på lenge, og
Han var sånn katolikk som hadde gått på en sånn jesuitskole. Sånn altså Opus Dei. Altså, Sånn jævlig, de kjipe, altså de der, hva heter det, Da Vinci-koden, de der, han munken som pisker seg selv. Altså, Opus Dei var jo sånn som Franco var med å opprette for å skape kristenfasisme i verden. Nok om det, fortsett.
Ja, jeg bare tenker, var du inne i hodet ditt på denne tiden, begynte du å få konturen at det her kan vi ta faen meg hele veien, eller var det fortsatt veldig undergrunn i hodet ditt?
Vel, for Paul Bødker Kjernes, altså Paul Pamparius, var da gitarist, han flytta til New Zealand for å plukke epler, og så er han fargeblind, og da liksom, er det en ting du må se forskjell på, er rødt og grønt, men det forhindrer han ikke, men han dro dit, og bare sa, vet du, jeg må bare komme meg vekk for å få rydda opp i huet. Og da var, på den tiden var Skreiner, var roadie for Turbo.
Ja, for han var jo da mest kjent som frontfigur i Corinne Cayman.
Men han var jo en assosiert med, han var jo liksom en hangaround med oss da.
Ja.
Så han sa, kan ikke guttungen få slippe til å spille gitar? Jeg må bare dra til New Zealand.
Ja.
Og så kom Paul tilbake, og da gikk han inn på, vi skulle spille på Gamla, på en Oslo Rockfestival, og så kom han inn under soundchecken. Da kjente vi ikke igjen, for han hadde gått 35 kilo. Jøss, hvem er det? Ja, ja. Det låter bra dette her, så jeg bare spiller litt tamburin og sånn.
Ja, for han, Knut spiller jo først på den Prince of the Rodeo.
Ja, det var den vi lagde, det var første vi gjorde med Knut, og da skjønte vi at her er det jo, og Knut er jo veldig flink til å arrangere og ha visjoner, og så fikk vi med Christer Engen, som jo tilhører samme skolen, da, med litt sånn grundig forhold til altså klassisk rock da.
Ja, som har spilt i Big Bang i mange år da, som var jævlig god trommis. Men da var jo, altså du spiller jo trommet på SK, bra. Jeg synes jo du en veldig, egentlig veldig underkjent trommis. Jeg veldig glad.
Jeg på tuppa hele tiden altså.
Ja, men jeg veldig glad i trommen på SK, bra. Ja. Hva var grunnen til at du la fra det trommestekket?
Jeg mistet litt motorikk i, altså jeg har jo denne, har jo en sånn hjernesyndrom som heter, altså som skaper benign tremor, sånn at jeg alltid er litt skjelven.
Ja.
Og med det så tror jeg også at jeg har hatt litt motorisk, altså skarptromme, altså venstrehånda, den som er veldig viktig, at den treffer skarptromma.
Ja.
Bortsett fra hvis du heter Lars Ulrik, da er det ikke så farlig. For da treffer du bare sånn to av tre ganger, så er det greit.
Ja.
Men den treffer, altså bare mistet liksom kraft og presisjon. Altså begynte å kjøre, jeg vet ikke om man kan se det, den begynte å kjøre hånda inn i hi-hatten og sånn, masse arr på henne. Altså,
du
ble sånn, ikke spastisk, men nesten.
Ja, du, altså, du merker det på konsertet.
Ja, så du hører på den display, Dazzling Display of Talent, det tror jeg kanskje var en av siste sangene spilt inn.
Ja, det er åpningsbordet på skiva.
Ja, og der er det, der, jeg kan høre at der er det ikke helt bra.
Og det er sånn at du kul bruker hi-hat på den.
Det sånn, ja, det er veldig mye hi-hat, men så blir det bass i stedet, og jeg hadde spilt gitar før. Altså.
Har du savnet det å kunne slå trommet? Eller har det, var det noe du bare la bak det som en sånn, det var en bygone?
Nei, jeg tror vi skal, jeg har jo to døttere, jeg har to døttere, hun på, som snart blir 7, hun tror jeg er ganske interessert i trommer.
Ja.
Eller jeg tror det kan bli det, så vi er i ferd med, vi skal bygge et nytt hus neste år, og da snakker vi om, vi skal ha et lite musikkrom da. Og da lurer jeg på om vi skal faktisk gå til innkjøp av et ordentlig gammeldags trommesett. Og så har det kommet noen nye sånne lufttrommer, rett og slett, nå. Det er bare to trommestikker. Det er selvsagt noen fuckings digital AI-greier.
Ja, ja, ja.
Så du kan bare si, den lærer seg bare hvordan du slår. Du bare sitter på en stol,
yes,
og så slår du, og så lager den da et virtuelt trommesett i lufta. Altså, jeg tror ikke du ser dem. Det er ikke noe sånn laseropplegg, eller nei, det er ikke noe sånn, hva heter det? Hologram.
Hologram, ja, ja.
Så det, jeg vet ikke om man skal kjøpe det. Men i hvert fall trommer, savnet trommer også er veldig kult med trommer, men det er digg og det er slitsomt da.
Ja.
Fy faen slitsomt. Bass, det vil jeg bare, hvis det er noen som hører på som er bedagelig anlagt, glad kanskje har et ølite alkoholproblem for eksempel, og bare synes det er gøy å spille band, men vil ikke legge alt for mye i det, begynne å spille bass.
I tusenvis av år har det vært drevet fiskeri langs norskekysten, og for å kunne fortsette med det, må fisken fangstes bærekraftig. Råfisklaget utfører kontroller som bidrar til trygg sjømat og god forvaltning av havets ressurser.
Veien videre herifra og ut med Turbonegger er jo viden kjent. Hans Erik ble jo veldig, veldig viktig i bandet, og var den tredje vokalisten i Turbo, og Tony er den fjerde. I tid etterpå, når dere ble svær, da dere ble svær, og dere var intervjuet overalt hele tiden, så var det veldig en sånn distinkt følelse av at du var, selv om du var bassist, så var det veldig sånn omtalt som sjefsideolog ja, okay. Og jern bak og alt det der. Og det, som jeg opplevde at du kanskje synes var litt kult og litt kleint også.
Hvordan, ja, for at det, hvis det var noe som, altså jern bak turbo, det jo egentlig tre hjerner i og for seg, det jo, altså på Hans-Erik var jo veldig bidragsytende til mye av imageret vårt, så man var jo ikke noen sånn aktiv låtskriver og sånn. Så, men det er jo fortsatt Knut og jeg og Rune,
ja.
Som liksom er liksom juntan som har styrt bandet da, i mange år.
Ja, du og Rune er det eneste som er igjen fra originalbesetningen.
Ja, ikke ja. Sant? Så jeg tror nok det, spesielt for Knut, så tenker jeg at det var liksom tungt, for han har jo vært en ærgjerrig type og sånn er jævla flink da. Sånn at det liksom ble underkjent liksom hans bidrag, for at det hadde ikke vært for han, så hadde vi vel blitt fortsatt, men så hadde vi gitt ut Askobla 2 og 3 og sånn, og det er ikke sikkert, ja, ikke sant, det hadde vært så jævla kult, ass.
Nei, for det var jo med Apocalypse Dudes at dere fikk det litt sånn store soundet som var mye mer sånn tilgjengelig for folk flest.
Ikke sant, ja. Og at det hørtes ut som stadion, ikke sant, det var jo ideal at når man skulle spille, det tror jeg er liksom vanlig for band, at når du spiller på en stadion, så skal det, da skal det kjennes som det er en liten intimklubb, men også når du spiller en liten intimklubb, det vil si når publikum, når du ikke har så mange publikum lenger, så skal det, da skal det føles som arena, som en stadion.
Det er som å si at det er mye bedre å være på en liten indie-label, for da har man kunstnerisk kontroll. Slapp å være på major.
Jeg ble lei av å spille på stadion. Vi spiller på, den der kontakten vi har med publikum nå, den hadde vi ikke før.
Nei. Men det var jo, det som jeg var så fascinert av, da dere på en måte slo ordentlig gjennom, og dere gjorde comeback og hele den storyen der, så var det fortsatt en sånn her... Det var en sånn gigantomani i det, og det lå noe så kompetitivt i bunn fortsatt. Mm. Og da den Scandinavian Leather, den sånn comeback-platen kom ut, så husker jeg at det var mye sånne her mytiske ting, bla bla. Og så kom det her coveret, som da var laget av en som er mest kjent for å lage coveret på Beatles sitt Revolver-album. Ja. Kan du fortelle litt om hvordan kom det til?
Nei, Klaus Voormann, det var egentlig... Det var bare et utslag av gigantomani. Men vi hadde da en business partner, altså Bitscore, nede i Hamburg, som jo var de som drev mye av turbojogen-greien og sånn. Og han ene der hette Guido, han var gammel Randy Newman-fan, og det var jeg også.
Ja.
Og det har jo vært et av de tingene jeg har fått av faren min, veldig Randy Newman-fan. Og Klaus Voormann var jo ikke bare, han var også bassist, så han spilte da bass på et Randy Newman-album som er veldig bra, som heter Little Criminals.
Han var med også i Plastic Ono Band, var han ikke?
Ja, det kan stemme.
Ja, også Man for Man tror han har spilt fløyte med, og masse sånne, så han var en musiker også.
Så han var musiker også. Og så snakket, faen, det kan ikke få tak i han. Det var veldig kult. Og så hadde han, Guido hadde ringt, og sagt, jeg ringer på veien av et norsk band. Og så sa han, jeg er så lei av disse her bandene, liksom de der Beatles-fans. Altså,
han fikk jo en Grammy, han er jo kjent for det, Revolver-coveret er jo på en måte hans.
Ja, ikke sant? Ja. Men han hadde ikke gjort noen platcover da siden, tror jeg. Og så sa han, jeg er så lei av Beatles-fans, og sånn. Ja, men sa han, de folk her i Norge, de er ikke Beatles-fans, de er Randy Newman-fans. Så han, jøss, er det et rockerband som er det? Så, ja, og det er jeg også, sa han, Guido. Åja, prove it. Han sagt, ja, men sa det på tysk, og så ja. Måtte han sunge noen linjer av den Brian Newman-sangen som handler om denne, det var en seriemorder i Düsseldorf i mellomkrigstida, som ble veldig Fritz Lang laget en sånn skrekkfilm basert på han, men han ble kalt vampyr, han var barnemorder da, men det er en veldig kjent, veldig mørk sang som begynner med In Germany before the war there was a man who owned a store in 1934 in Düsseldorf. Altså, jævla skummel sang. Og da måtte den ene tyskeren resitere disse In Germany before the war til Klaus Voormann. Og så sa han, ok, I will make this... Nei, man snakker jo selvsagt tysk, men sa jeg skal lage dette jævla coveret for dere. But be prepared. It will cost at least... Og så husker jeg ikke hva han sa, men jeg tror han sa 10.000 euro eller noe sånt. Eller 5.000 euro.
Å, herregud, ja.
Som da er 50. Ja. Be prepared. Og vi bare, ok, det er jo som i den der Austin Powers, når Dr. Evil har vært frosset ned i 50 år, og så kommer han tilbake, og så har han en sånn masterplan hvor han skal holde hele verden som gissel, og så skal han ha $1 million, eller $100,000, eller noe sånt, og han har ikke fått med seg inflasjonen, han har ikke indeksregulert, han har ikke regulert for inflasjon.
Nei, så dere bare casha ut?
Ja, altså 50 000 kroner da, på den tiden. Ja. at det der var jo det det kostet å få skrudd på en Mac på et annet designkontor i Oslo, ikke sant? Så bare, ja, vi må tenke litt på det med de penger. Men vi har møtt den etter en jævla trivelig type.
Og jævla stilig cover også. Det en slange som spiser selv. Altså,
det var vi som ga instruksen på den, og bare, vi skal ha et cover som en 12 år gammel gutt vi synes er fett.
Ja. Det en bra linje da. Vi har snakket masse om turbo og punk og alt det her, men vi har jo vi må jo alltid på den her podcasten innom hvilken plate du selv vil ha tatt med deg på i Øde Øy. Vanligvis så ber jeg folk om å komme med mange alternativ, så vi kan vi liksom sirkle oss inn på 2-3 av dem.
Mm-hmm.
Men du var helt sånn iskald på det. Du så Kill City, punktum så det.
Ja.
Og da ble jo jeg så glad.
Ja, ble det.
Et helt rystende
bra album. Ikke Chill City, altså den med Beats, sånn Lounge Beats, det den plate jeg ikke ville hatt med
ikke
på.
Ikke Chill City.
Chill City.
Chill City. Et mytisk album, spilt inn i 1975, gitt ut to år etterpå med Iggy Pop og hans medsammensvorene fra The Stooges, nemlig James Williamson.
Ble den spilt inn i 73 kanskje, eller?
Nei, 75.
Jeg vet ikke, du 75. Vet hvor det er.
The Stooges ble oppløst i 1974. Så det her var jo et forsøk på å få stablet på beina en solokarriere til Iggy. Og Iggy var jo veldig, veldig, veldig mentalt syk og sterkt avhengig av heroin på denne tida.
Altså, Iggy hadde jo ødelagt, altså Iggy var jo faktisk ikke noe sånn rusfantast før dette her. Det finnes noe opptak av Iggy en studie som spiller på en sånn festival langt ut i Skaven i Wisconsin i 70. Altså, det sånn, dette en av de siste greiene de gjorde. Altså, var det han Zeke? En av disse bassistene som var, altså det var en fyr i Sturges som drev med rus, og det var sånn de andre gutta digget ikke det, så de var aldri en sånn rusband, men Iggy ødela nakken eller ryggen sin på grunn av all mulig scene.
Ja, noe ribbein, tror jeg.
Ja, akrobatikk. Nei, men han fikk noen neurologiske skader, for at ryggraden er jo, det lærte jeg på blinderen, det er jo faktisk en del av hjernen, altså det nervesystemet der. Så, og da var den, ble han lagt inn på et sånn neurologisk sykehus, altså en neurologisk avdeling på universitetssykehus i Los Angeles, og det var ganske seriøst da, han var ganske fucked up i ryggen, han drev med svømming og sånn, pleide å dra til havet og så svømme lange svømmeturer, men han var veldig dårlig, og det var der han blir da hektet på painkillers, rett og slett, som en følge av...
Og som da glir over i opiater.
Eller han blir hektet på opiater, for det er derfor det, men så glir det over i gateopiater, kan man si, fra Big Pharma til...
Og da jo Stooges oppløst, og James Williamson som da spilte gitar på Raw Power.
Undervurdert type hans.
Veldig, veldig undervurdert.
Nå er det gubbe 55.
Vet du hva, jeg må bare, det her er en digresjon, men jeg husker jeg var på backstage på Øyefestivalen, jeg jobbet som sånn konferansier der, og så sette James Williamson der.
Vi møtte den, vi også.
Ja, og så gikk jeg bort da. Altså.
Jeg ga han en klem, jeg. Jeg fått i meg litt øl, altså jeg ga han rett og slett en klem.
Ja, og det så jeg på. For jeg gikk bare bort da, så sa jeg bare sånn, James Williamson, så ser han på meg, så sier jeg bare, thank you, og så gikk jeg. Ville ikke plage mer enn det, men han var hyggelig. Og så ser jeg at du kommer, og så ser jeg at du bare går bort til han og gir han en klem, og det var så nydelig øyeblikk.
Ja, men vet du hva, vi har faktisk, må bare sies, for Larry Møllen, som da, altså Toby Dammit, ikke Larry Møllen i...
I U2. Nei,
men han spilte altså, trommer i Sturges på, så vi hadde spilt...
Som også spilte med The Bad Seeds og...
Ja, er han med dem nå, for at han bodde
i Oslo? Han spilte med Bad Seeds nå i Oslo.
Nei, han flytta jo fra Oslo. Så...
Han var nå i Oslo med Bad Seeds.
Vil du høre en bransjehemmelighet om han?
Svært gjerne.
Folk har sett bilder av The Residence, altså disse fire mennene med øyeepler.
Ja.
Toby har jo hatt øyeepler oppe på hodet sitt ved en rekke anledninger.
Har han spilt tromme i Residence?
Ja, eller hva han spilte. Det er jeg ikke sikker på, men han har vært en av de...
Da
er det
ganske vilde å se, for han spilte jo i Swans også. Mm.
Barnomsvenn og Johnny Depp, så de flytta til LA sammen fra Tennessee, tror jeg.
Herregud.
I hvert fall, James Williamson er da mannen som da var med i The Stooges, ga ut Raw Power, ikke sant?
1973.
Gitargeni, organisator-type, vokste opp i en militærfamilie med litt sånn streng far, tror jeg, var fra Texas opprinnelig. Spiller gitar, altså det er Keith Richards møter Link Ray møter altså det er jo helt fantastisk gitarspill og det er som Johnny Marr i The Smiths, som er kanskje den mest brittiske gitaristen av dem alle, sier at det er som at Darth Vader skulle spille gitar.
Ja. Det er så jævla spot. Det er så spot on.
For da tenker man at det vil høres ut som Rammstein, men det var ikke det på 70-tallet, så var det ikke...
Jeg tenker liksom, James Williamson høres ut som Keith Richards, bare at han bruker barberblad i stedet for å plekte, liksom. Ja. Som, det sånn knivskarpt, veldig, veldig underkjent gitarrist.
Ja, han sier hva faen vi må dra I gang. Og jeg tror at Kill City, jeg tror de rett og slett skjønte, de var på en måte Mick Jagger og Keith Richards I, liksom, skal vi si, pre-punken da, mm-hmm. Eller glitterrocken. Jeg tror, så det jeg synes kult med Kill City at det høres ut som et Stones-album.
Ja.
På mange måter. Det, om det deres forsøk på å lage Stones, men det altså veldig mye honky-tonk-piano, det blåsere, ikke sant? Det kunne vært Exile on Main Street på en måte, eller kunne vært...
Ja, så den veldig... Den låter,
let it bleed, eller...
Men ja. Den jo veldig annerledes enn en studio så, for den det, blant annet så det veldig mye bruk av saksofon på den.
Ja.
Og den jo spilt inn I studioet til Jimmy Webb.
Den spilt inn, og ja. Det veldig morsomt, for det var ikke mange som hadde hjemmestudio på den tiden, men Jimmy Webb, som noen kanskje har hørt, altså låtskriver fantastisk låtskriver, han som skrevet
Highwayman, hva han skrev
Highwayman, han skrevet Wichita Lineman
ja, herregud, selvfølgelig ja. Ja.
Har han skrevet Rhinestone Cowboy, eller det mer det Glenn Campbell kanskje på egen hånd
det vet
jeg ikke, de har spilt, de har gjort mange ting sammen men han en låtskriver, jeg så han på Oslo Jazzfestival for noen år siden Da spilte på Chat Noir, den lille rare revyscenen I Oslo. Det var helt fantastisk.
Men I hvert fall Kill City da. Der da...
The Moon's a Harsh Mistress, som... Når jeg spilte den for faren min første gang, så trodde han at det var Radka Tonef-sang.
Oh, ja.
For at det var vel en av kanskje hennes mest kjente, men det var Jimmy Webb som skrev da.
Men I hvert fall da, James Williamson drar da altså, på det psykiatriske sykehuset der Iggy innlagt, henter han ut hver dag,
ja.
Kjører til studio, ja. Får han til å sønge, kjører ja. Han tilbake.
Ja.
Og Iggy, som kanskje min aller, aller største sånn rockhelt, hvis jeg skulle bli tvunget til å ha en, ikke minst synes jeg han kanskje den beste vokalisten som har vært, har jo aldri sunget bedre enn på Kill City.
Nei, fantastisk bra. Og James, som jeg kaller han, Jim kaller jeg han. Ja, Jim. Han, etter dette der, han produserer vel New Values-plata til Iggy, det noe av det siste han gjør, og så trekker han seg ut, han bare forsvinner.
Ja, han begynner vel på Soldier, tror jeg, hvis jeg husker rett, at han med I ja. Studio der. Men det som skjer
med... Og så forsvinner han jo.
Ja, så blir han borte.
Og så blir borte I 50, altså 40 år. Ja. Nei, han bare dro, han droppet ut av rocken, klippet av håret, tror jeg, rett og slett faktisk helt bokstavlig talt, begynte på ingeniørskole, ble elektroingeniør og var med, og rett og slett var I Silicon Valley, så han var en av sjefene I Sony.
Han var vicepresident I teknisk avdeling for Sony, han var med og lage internett.
Altså ikke Sony Records, men altså Sony Electronics, ja. Da, for det var jo egentlig en radio, et japansk radiofabrikant.
Så det ganske han, bra det,
og vært med og lage. Også som barna til James Williamson, de visste ikke det før de var I voksen alder, at nei, pappa var med å oppfinne punken. Hæ? Pappa?
ja.
Altså det var sånn,
det står
jo en gitar, står jo en gitar, så liksom slit, gitar inne I garasjen liksom, altså han var helt ute
ja, som var kjent for å være en av de slemmeste og gærneste I rocken, men det han gjør da med denne platen til Iggy at han lager et mesterverk som ingen vil gi ut og så kommer David Bowie inn for andre ganger og berger Iggy i 77 og gir ut debutalbumet hans The Idiot, som får bra med suksess samme året slipper han album nummer 2 Iggy under eget navn Lust for Life,
ja.
Som han da får en hit med The Passenger og titelspor og
det har vært problem til Iggy at det har ikke vært noen særlig hits
Nei, det har ikke
The Passenger altså den Wild Child kanskje noen av nærmeste faktisk
ja det hans største hit, og det 1986 også og produsert av David Bowie
det, han burde ha bare hatt en eller han skrev ikke han China Girl til Bowie?
Jo, China Girl vel skrevet begge to så den tjener masse penger på da
det Tone Grande, hans Tone Grande tog da, ja.
Men I hvert fall så fikk han såpass suksess med de to Bowie-relaterte platen at da kom Kill City ut to år etter den ble innspilt. Og da var det jo, hadde vi møstet mastertapene og alt det her, så den låter jo ganske grøtet. Men I ettertid så har jo James Williamson overhalt den på nytt.
Ja, den bare hør på den nye versjonen som Jim har remixet. Der hører du perkusjon, du hører, han har ikke feilet, du hører at låtene slutter. Altså den jo laget, jeg tror han laget den egentlig mest for seg selv, bare for å se, nå skal jeg bare finne ut hva som av gull på disse her tapesene, og så har han bare fått det fram.
Ja, og det som så fint da, det var jo at det plateselskapet som I sin tid ga det ut, altså Bump Records.
Ja. Greg Shaw.
Greg Shaw.
Ja.
Det var de som på en måte så genialiteten I den platen og ga det ut.
Ja.
De fikk jo da også ge ut, Greg hadde dødd I mellomtiden, men kona Susie Shaw var den som da ga ut den restored utgaven av, av Kill City. Og det, det, det tror jeg veldig mange, I hvert fall Iggy Stooges fans, hold som et av tidenes beste album. Og derfor synes jeg det sinnssykt kult at du hadde med det.
Brett Gurewitz, altså, som startet Bad Religion og startet Epitaph Records. Epitaph for, han som ung mann, så var han sammen, sammen med Susie Shaw.
Han var sammen med Susie Shaw, ja. Jeg drev å brevveksle, men synes jeg så om denne, om den Restored-plata.
Nei, Burning Heart jo Bob's.
Ja, det det, ja. Ja, jeg så blandet. Den jo også en plate som dere har stjælt fra. Dere har, det ene Night Team har dere jo bare rappet. Den jo...
Ja, Night Team, men her en morsom ting.
Og Sell Your Body to the Night.
Sell Your Body.
Jo også...
Du, ja, for jeg ser Sell Your Love. Men... Vannskrekk 12-tommeren, den legendariske en av de norske, beste norske platene noensinne, der det jo en ukredert en låt som jeg vet ikke om den står på cover en gang men Kjartan Kristiansen, også veldig veldig, veldig fan av
Williamson.
Av James Williamson, det noe som løftet fra Kill City
ja, nettopp, ja
og så, ja, det Night Theme som Knut tar på mellomspillet på Are You Ready For Some Darkness
ja På Klubbshus-plata.
Ja, på Klubbshus. For øvrig var det som gjorde at vi havnet på Epitaph I USA, var at Brett Gurewitz kom på jobb en dag, litt sent, og så det noen som spiller på Klubbshus på full guffin på kontoret, og så sier han, who's, what's this? Og så var han som sa, før de fikk svart, just sign them.
og så fikk jeg kontrakt. Nydelig.
Bare en annen ting, hvis du skulle ha jobb I Epitaph, så ble du kalt inn til Brett Gurewitz, og så står på det lenge og sånn, ok, Beatles or Stones? Og da tror mange at nå jeg havnet på en platelabel, liksom rockested, så mange som svarer Stones, så sorry, can't have the job. For det skal være Beatles.
Åja, Beatles rett til svaret.
Sånn, sånn som Lemmy også jo Beatles-mann. Ja, ja, han mener at Stones bare var sånne rich kids som posa. Men så var det en som skulle få jobb hos Epitaph, Og så kom den inn, og så sier Brett Gurewitz, Beatles or Stones? Og så har han bare sagt, The Who. Ok, you got a job.
bra svart. Ja, det jævla bra, da. Ja. Så Lemmy, han sa jo, innan Lemmy The Movie, så sier han jo, om The Beatles, altså. They were from Liverpool. Yeah. And Stones, they were from London. They were sissies. They went to art school and shit. Så han mente de harde starene, det var Beatles, altså Liverpool på liksom sent 50-60.
En gang vi satt på en festival I, vi spilte på en festival I Finland, og så skulle, var Mottere spilte faktisk før oss, men jeg tror at det var for at de skulle ha gåret et eller annet sted. Og da var det til og med, det var liksom midt, turbo-hypen på den tiden, da var det liksom mellom Motorhead-sangene, så var det I Got Direction Singing. Og da kom det knusktørt fra Lemmy. Oh, you like Turbo Negro, do you? Så han, han kjente det. Klart, og Phil Campbell var jo, fikk jo turbo-jogen-jakke, som han brukte veldig mye når de spilte de siste rundene med Lemmy. Så var ikke noe, altså Lemmy var, jeg tror han, jeg snakket aldri med han. Lucifer har jo turnert med han.
Ja.
Men, vi satt backstage på den festivalen, og da Paul Bødke, Paul Pott var litt I festhumør, vil det som det heter. Ja. Da kunne det jo bli...
Skje litt akkurat.
Da, kanskje, da gikk Stein Hjertholm forbi, vår eminente turnémanager fra Narvik gikk forbi, og Paul da tar en kniv og prøver å kaste, så han treffer Stein I ryggen med den kniven, men det var jo sånn brødkniv, altså det var jo, sånn, det var jo en brødskivekniv. Og så akkurat da gikk Lemmy forbi sånn, wow, careful! Og så sa Paul, quiet, old man! Her var det null respekt. Men det kanskje det gjorde at Lemmy fikk liksom litt respekt for oss, for jeg tror det vel ingen, det vel ingen som har, I et rockerband som har sagt noe negativt til Lemmy 55 år backstage. Men her var det bare noen som kastet en kniv på sin egen turnémanager og ber Lemmy om å holde kjeft. Da tror jeg at du da du på en måte I rockeliten.
Ja, det kan slå to veier, det.
Det kan slå to veier, ja.
Det klart, dere har jo turnert på nesten alle kontinent, bortsett fra I Antarktis. Har du noen sånne konserter der du tenker at det har gått jævlig gærent?
Ja, det konsert. Ja, altså spilt på en utescene liten festival slags og nabolagsfestival I St. Pauli strøk I Hamburg hvor det da plutselig lyser opp og blinker sånn ekstremt sånn lyn, akkurat som det slår lyn ned i scenen, og så ser du hele publikum bare kaster seg ned og krabber av gårde og gjemmer seg.
Hvor vi nå I tid og rom?
Nei, det var 97-98 kanskje. Det var før du
kom. Og så før du ut, den skiva, ja.
Ja, og da med Anders Gerner som spilte trommen på den tida, tror jeg, sånn før Christer. Og da viste det at det var noen sånne tyrkiske, lokale tyrkiske drittunger som lå på tak og skjøt med signalpistol. Altså det jo sånn, det jo veldig dødelig våpen hvis du skyter på
ja, for du kan bruke 22 millimeter altså salongkule på de her signalpistolene.
Oh, ja.
Ja, altså det, du kan faktisk skyte
sånn. Nei, men dette var med selve signalet.
Og så du skjøt med signal.
Ja, med nødbluss da. Ikke signal, ikke startpistol.
Nei, men de skjøt liksom det her ned I scenen.
Ja, ja, de skjøt, så de traff okay. under scenen. Så ja, de fant ut, altså jeg vet ikke om de prøvde å treffe oss, kanskje de skjønte at det var dødelig, men altså... Men det var jo ikke spesielt kult, og så var det andre, jo vi spilte på Tachel, så var det sånn kulturhus I, det var vel I gamle Øst-Berlin, altså det som, og da var det noen som drev det, rockedelen der var liksom shady, folk var liksom litt for rusa, den der gamle punkere eller sånn gamle frikere, og så hadde de, bukka en turbo, og da var vi også ganske populære, så det var liksom 800 folk stua inne I en sånn der ganske rødent lokal, og så hadde de ikke giddet oss og investert I noe monitor, de hadde satt frem noe høyt av oss.
Så dere hadde ikke scenelyd selv?
Vi hadde en jævla dårlig scene, og så bare skjønte vi at faen vi har blitt skrudd, så det ble bare etter et par låter, så bare slutt da vi la ned instrumentene og begynte å ødelegge de her monitorene. Kanskje nå det slutt. Og så gikk vi av scenen, og så, da var vi så forbannet, så jeg husker det ikke, men jeg ble fortalt etterpå at det var en av de arrangørene som liksom kom stavrende som en kniv og skulle true oss, og da hadde jeg fått tak I den, jeg fikk jo den kniven ut av hånda på den da. Ikke hadde jeg brukt kniven, men jeg bare, den kniven.
Herregud.
Jeg liksom, det var sånn avriste en kniv ut av hånda på en sånn gammel
arrangør.
Noen blandingsmisbruker, og så fikk seg vel kanskje en på trynet. Så, men det var sånn dårlig.
Det akkurat det som jeg innenfor. Det...
Ja, men liksom, det liksom, først så bare skruer du på en, og så prøver du å true dem med kniv etterpå. Det
Det veldig, veldig dårlig stil. Jeg har aldri prøvd som arrangør. Men jeg snakket med deg I forkant her, så sa du at du hadde lyst til å slå et lite slag for backstage-fylla og turnébuss-fylla. Jeg har jo arrangert konsert med Turboneger noen ganger.
Mm.
Og så husker jeg, de gangene jeg gjorde det, så var det jo det var mine penger. Jeg var investert, og så var det mye krangling med management.
Du glemte kniv.
Kniv glemte meg. Men dere var vennene mine, så det gikk fint. Men jeg husker I hvert fall at det var en sånn... Altså, vi kranglet en gang om, altså med deres management om... Det var så sinnssykt mye vin dere skulle ha alkohol.
Nei, det unna, vet du.
Ja, og så sa jeg til management, men det her nok alkohol til å ta livet av fire russiske arméer. Det nekter jeg å kjøpe. Så jeg sa, ja, herregud. Bare ta bort det og det og det og det og det og det. Så fikk vi skrella det ned til noe som var... fornuftig. Og så ble jeg hentet inn til å produsere en konsert med dere I Stamsund under noen sånne Arctic Challenge, ja, sånn snowboard arrangement.
Ja.
Og da fikk jeg beskjed om bare å skaffe det som var på rideren deres. Og jeg fylte helt sånn stasjonsvogn, husker jeg, med alkohol fra det lokale vinmonopolet der I Lofoten. Mm. Og så satt jeg det ut på sånn, backstageen var I sånn her rorbu, som var bare var for backstage, der ingen skulle sove, eller bare skulle være fest da. Så der har jeg satt frem alt jeg tror aldri jeg har sett så mye vin og sprit på et bord, og så kom dere inn husker jeg, så bare fylte dere baggene deres med de gode vinene
jeg ikke noen vinmann altså jeg skjønte ikke noe av det, men det var jo vi skulle spille på sjåk eller noe sånt og så var det lokalavisen, hadde fått tak I rideren så var det Sorsan-skandale men så, altså, bottom line, det jo vi selv som betaler for denne drikka
Ja.
Det skjønner man jo ikke. Altså en vanlig fyr på gata som leser avisa tror jo at dette for noen rassøl. Men altså, det blir jo trukket fra vår. Altså, det ikke sånn at det lokale skattebetalerne som dekker den vinen. Det vi selv
Neida.
Som må dekke.
Men det var
en gang morra mi reagerte for at vi skulle spille på sånn langt ut I sånn Strileøy langt utenfor Bergen.
Ja.
Og da hadde det vært I lokalavisa at for vi sa, ser vi en flaske Hansa, så blir ikke noen konsert.
Skal ikke være Bergensøl?
Skal ikke ha noe Bergens piss. Sånn at vi skal ha Ringnes, og den skal vi, sånn skal det være, liksom. Og da var det sånn lokal ildsjel, da var det sånn kjip sånn trist oppslag av måtte kjøre liksom lille snekke, altså måtte kjøre båt i mange timer da for å få henta den ølen da. For at det sto det at de hadde tur disse Oslo folk hadde nekta å spille da. Hvis de så og da det kom jo da i riksmedia, nasjonalmedia altså som mora mi satt der, altså det sånn skal dere ikke drive og oppføre dere Thomas. Og så nei, vet hva mamma? Det siden du sa det. Nå skal det ikke, da blir det ikke Ringnes neste gang, det skal bli verdens beste øl, Windhoek Lager fra Namibia, mamma. Det hører du meg, mamma. Det det de skal, da skal den kjøre, skal den snekke seg litt lenger.
Men det der jo jævla morsomt, for at, jeg var jo, arrangerte jo en høy med konserter, og det som altså en sånn rider jo, det jo ikke et steinhardt krav. Det, som arrangør så prøver du på en måte å etterstrebe de normale behovene som men du ingen sånn nekter å spille hvis det feil øl.
Nei, det skal mye til, ass.
Da skal det være bra ræva, for dere nekter
å gå på. Da skal det være Hansa, eventuelt.
Ja, hvis det er Hansa, så går det an å nekte.
Ja. Vi spilte apropos på dere flaskelagret til Mack-bryggerier oppe hos i din by.
Ja, det var sterkt merskyldig.
Du var sterkt merskyldig, ja.
Grunnen til det var jo at dere var jo på en sånn turné med... Fy faen, jeg var med på den turnéen nå som DJ, da dere hadde... Support for J.R. Ewing, bandet, bra norsk hardcore-band, og så var det Surf Rosa, og så var det Tore Torell.
Tryllelegenden, som tryllet fram Hans Erik. Ja, det var jo comebacket vårt.
Ja, det var comebacket. Jeg husker jeg var med på den turnéen der som DJ, da. Og så skulle vi ha det her til Tromsø, og greia var at det skulle være i idrettshallen. Og så fikk ikke jeg skjenkebevilling i idrettshallen i Tromsø. Og da,
av kommunen?
Av kommunen, ja. Og så ble jeg sur, og så...
Og det var jo til og med unge Høyre. Det var Høyre som hadde satt ned foten.
Høyre og Arbeiderpartiet. Og så spurte jeg Mack om jeg kunne få lov å låne tom...
Staten og Kapitalen, den Ebba Grønn-sangen, eller hvem Nasjonalteateren handler om de to partiene der.
Og da spurte jeg om jeg kunne få låne tomgodslagret til Mack, og så leide jeg to trucksjåfører som tømte for tomgods, og så bygde de opp en scene en dag, og så selgte vi 1200 billetter, selgte ut hele driten, og så kom dere og spilte, for kommunen kunne ikke nekte meg å selge øl inne der ølet ble født på en måte.
Nei, det bra. Ja.
Og da skulle dere ha på rideren skulle dere da ha fire juletrær, og det var Tromsø Høyre som måtte skaffe. Så han som senere ble byrådsleder i Tromsø, Øyvind Hilmarsen, han var hentet fire juletrær i Målselv og satt på scenen til dere.
Så eller bare hogden selv.
Ja, altså, kanskje han var krimmet der på en kirkegård. Heaven knows. Gøy sak i hvert fall.
Men, veldig gøy.
Men... den här turnéfylla, den backstagefylla, vi slår slag för den. Vad är du primärt lägger?
Det är bara kosligt. Nå ryktes ju att vi ska spela lite igen till sommaren och det bara känner åh det blir så digg och det är nog det jag gläder mig mest till är att sitta med mina gode vänner och kollegor och bara sitta och höra Tony eller Knut spelar några låtar. Då kan det vara Little Feet eller kan vara något japansk, något spansk liksom melankolsk surf som Knut har uppdagat nettopp. Alltså vi är ju musiknerder i bundgrund. Så det faen meg, da det fint, ass. Da det godt å leve. Og det der med menn, så folk jeg gikk på skole sammen med, og kollegaer og sånt, som liksom tar seg en guttetur til Barcelona for å se, hva det fotballaget der nede? Barcelona Boys?
Jeg husker ikke det heter noe sånt. Barca Madrid heter det.
Real Barca. Real Barca.
Ja, ja, det er det heter det.
Ja, ikke sant? Den der gutteturen, ikke sant? Ja. Og den... men så som man spelar i band som är ganska populärt ändå sån så är man 50 år, ikring Knut blir ju 50 nå i december nu jag blev för 5 år sedan så är liksom Rune tror jag inte tänkt på hur gammal han
är säkert 70 eller
så man fram med sån Geiger-teller för att finna ut hur gammal han är eller vad heter hvis det slutter å pipe da han dev men hvis det piper litt så han så
litt sånn knittring
ja, knittring. Det var til og med noen år siden da skulle vi spille i Finland og da for å få og så skulle vi spille et annet sted husker jeg hvordan men for å få det til å gå opp så måtte vi rett og slett leie privatfly så da flyr vi til Oulu flyplass og med to piloter i sånne pilotskjorter og sånn som da har dagrom på hotell og sånn og så kom men de kom og så på konserten fra siden av scenen og sånn og så har de sett seg i privatfly etterpå og drikke litt champis og øl og sånn det ikke så gærent det.
Nei, livet, liksom, livet kan være
verre. Livet kan være verre var det jeg tenkte på når hun der i norsk musiker som mente at turnélivet sammenlignet det med livet som Anne Frank og familien hennes som har hatt oppe i loftet i Amsterdam den gangen.
men hva tenker du med sånn her? Altså for at
det, nei, det bare herlig. Det et faen meg for et privilegium da.
Ja.
Det siden de gangene jeg liksom klaget på at jeg er sliten og sånn, for jeg har jo, vi har jo, det skal jo høres, altså jeg har jo sovet 200-300 netter av mitt liv på gulv i altså okkuperte hus i Tyskland eller på klubbkjellere i fuckings liksom Denver, Colorado. Så att det har ju varit jävligt mycket hårt arbete, det är inte det.
Men han han ger person då som är i den Demon som står på utsidan allt och som ska på något sätt rävköra världen från från sitt agro utanförskap.
Han går nu med Gore-Tex.
Han går nu med Gore-Tex och han då du skrev det här då i 495 så du för dig att du kunde ta turbo I lag med vännerna så långt som någon klart
det. Nej, det var inte
USA-turné och
men det att kunna spela på samfundet för exempel och det att en dag kunna få spela I en ordentlig klubb I Tromsø liksom. Ja. Det var ju ja men det var ju det som var drömmen. Ja. Mm. Jag vill bara slå sig apropå helt på slutet. Det var han enig I Newborn Turk som skrev en bok om denna rockebølgen.
Eric Davidson.
Ja, på 90-talet.
We Never Learn heter den
boken. We Never Learn. Helt fantastisk. Och där är det ju ett svårt kapitel om Skandinavia som så hör bör. Och där intervju med gutta I The Hives som sa att när de var sån 15 så fick de mødrene til å kjøre, for da drev vi et turbo spilt på sånn, I kjelleren på Folkets hus I Ludvika, sånn som med backyard og sånn. Med backyard babies, altså det var jo ikke noe større enn det.
Nei.
Og det, da, det som slo dem var, med turbo var jævlig fascinerende, for det sånn, vi hadde jo de outfitsene våre på scenen. Men å se turbo I sivil, det var noe av det mest skumle, for at det var liksom, da så du at det var sminkerester, men de var kledd som verd, altså sånn norske industriarbeidere I helg, altså der var det Gore-Tex-jakker, altså rett og slett allværsjakker da.
Men de jo, altså de, jeg snakket med Heis om det der, for de var jo så fan av dere, de reiste jo rundt og så dere på flere plasser, flere kvelder på rad.
Ja.
Og den Barely Legal-skiva deres, den første ordentlige fullengden deres, den jo egentlig veldig Ass Cobra-aktig.
Ja, så kult da.
Den jo veldig sånn, man hører at de har hørt på Turbo.
Apropos, jeg vil bare anbefale alle som hører på, sjekk Heis var nå nettopp I Mexico og spilte, apropos Mexico. Sjekk på YouTube fra den Mexico City-konserten, for det noen sånn klipp hvor alle, altså det på en stadion, jeg tror de spiller med The Damned.
Yes.
Men altså, det jo sånn det I Latinamerika, du kan spille for 15.000 folk, liksom. Altså, det 15.000 folk på stadion hvor alle kaster liksom øllen sin I vær samtidig under et eller annet sånt der Hives-crescendo, og det filmet Hives har postet det selv på Instagramen sin.
Ja, det skal jeg se.
Altså, du må bare se den de har filmet fra forskjellige med forskjellige kameraer, forskjellige steder. Men det er noe av det feteste live-øyeblikket jeg har sett. Og Hives selv sier dette piken I karrieren vår.
Åja, de sier det selv, ja.
Dette,
ja. De har en del å ta av.
Ja, de har en del å ta av.
Og nydelige folk og helt nydelige fantastiske folk. Live. Men det jo bare sånn avslutningsvis her, Thomas, det helt åpenbart at det jo en svensk link her, og da passer den med Hives veldig fint, for at du snakket om da du så Ebba Grøn som 11-åring, du snakket om hvordan Sverige ble vektig for den skandinaviske bølgen med helikopters og Backer Babies som dere var I lag med, og alle de små platselskapene der og alt det der. Men det jo et annet svensk band, et svensk band som på en måte var det nærmeste Skandinavia noen gang har vært et The Stooges. Og de så du på Rock All.
Mm.
Kan du bare fortelle Liten om det?
Liten bar I Oslo, som jeg faktisk jobbet på ganske lenge også.
Jobbet du på Rock All, du?
Ja, ja, både I barn og stod til og med I døra. Det var så gammel.
Det lå I Rosenkrantz-gate der.
Rosenkrantz-gate, som da var festgate. Det var den gata med var alltid så mye blind vold, så var mye sånne avisoppslag på mandagen om hvem som hadde fått slått ut et øye eller et eller annet sånt.
Tutankhamon lå ikke det også?
Tutankhamon lå ved siden av, livsfarlig sted.
Ja.
Det var en liten tarm av et lokale, jeg vet ikke hva kapasiteten var, kanskje 100, kanskje ikke det engang, men der spilte vi I hvert fall Union Carbide 15. juni 1990. Det husker jeg, for David Gurka og jeg, vi gikk sammen hjem gjennom Vika etterpå, da var det liksom begynt å bli lyst igjen, da var det sånn 3 om morgenen da. Men da spilte Union Carbide, de spilte I hvert fall 3 timer.
Men
det var,
3 timer?
Det var 15. juni, og det var 15 betalende, det husker jeg.
Herregud, for da hadde de ute, altså de ga jo totalt ut 4 plater.
Ja, men det var bare, du kunne bare rope låter, og det var bare masse coverlåter.
Spill coverlåter også,
ja. De spilte til og med den ene, altså Bill Wyman, Coldskalken Deluxe, gamle bassisten I Rolling Stones, han fikk vist lov å skrive en låt, tror jeg, som heter In a Citadel. Altså, de spilte sånn Bill Wyman-låtene til Stones, skjønner du? De spilte Never, de spilte Nervous Breakdown, Black Flag. Du kunne bare rope.
Herregud.
Da var Ebbot på scenen.
Ebbe, også, som du best kjent for som frontfigur i
Soundtrack of Life. Han var litt tynnere, litt sprekere versjon.
Har også sunget med Turboneger.
Absolutt.
Turbosminken.
Han, da gikk det, for hele lokalet, var, det var jo bare, bare disk langs med hele lokalet, nesten hele lokalet. Så han var oppe av lokalet, ned med, av med buksa, ned på da øltappetårnet og gni analen sin inntil da denne, jeg håper det var Hansa-logo, men det var jo heldigvis ikke det.
altså han trer seg ned?
Ikke trer seg ned, men han gnisser rassehølet mot denne ganske lenge. Og så er det fram med noe teip som han finner backstage, så han teiper igjen huet sitt. Dette er sånn kvarter inn I konserten, liksom.
Og det 15, og da, og det 15 stykker der inne?
15, og for å, men for å få av teipen, det viser seg at det var ikke så lett, så da det fram med saks, han, bare begynner, han må bare klippe basa deler av håret for å få vekk teipen. Dette sånn, der, da vi på fjerde låta, liksom. Altså, skjønner du? Det jo det, sånne konserter. TikTok-generasjonen, dere vet ikke hva dere går glipp av. Vi hadde ikke TikTok, men vi hadde så mye annet. Vi var fattige på TikTok, men vi var rike på analgning på øltappetårn og hårklipp.
Og selvklipping av hår,
ja. Og Ebbot med den der enorme penisen sin. Han jo, det jo kjent for å være den største penisen i hvert fall skandinavisk rock, om ikke... Men altså, jeg husker jo ikke den spesielt, men Corey and the Cayman, altså Euroboys, turnerte jo med han.
Ja.
Og de fikk jo se den penisen titt og ofte.
For den ja, var, for han er jo glad i altså,
den var på størrelse med en velvoksen selunge. Ikke at dere I Tromsø skal få noe for å trenge traf. Altså, kort vei fra hakapikk til pikk, det skjønner jeg jo.
Ja, det det.
Men ikke begynne å slakte den selungen der, da. Vær så snill, stakkars.
I rockens navn.
Nei.
Det her synes jeg var en nydelig og poetisk og perfekt måte å avslutte en usett vanlig interessant samtale med. Det jeg føler med deg, Thomas, at det så jævlig mye vi ikke kom inn på her, at jeg kommer til å insistere på at vi lager en del 2.
Det kan vi gjøre.
For det masse jeg lurer på når det gjelder deg og musikk videre, og I mellomtiden har du da kanskje også gitt ut en bok av deg med digresjoner. Som jeg glemmer veldig til å lese.
Det blir veldig fint.
Utrolig fint at du kunne ta turen til en studio her I Trondheim, Thomas. Det har vært kjempe trivelig å ha deg I studio.
Takk for det. Nå må jeg på Trønderdekk og bytte bildekk.
Du skal bytte dekk på Teslaen din.
Vet du hvorfor Espen Pirelli Benestad kaller seg det?
Sånn har det blitt.
Vet du hvorfor hun kaller seg Espen Pirelli?
Nei.
For det et dekknavn. Det sant. Mind blown.
Vi kommer tilbake med del 2 neste gang du I Tromsø. Det gleder meg også veldig til. Takk for besøket, Thomas.
Takk for det.
Feedback en podcastserie fra Avisa I Tromsø. Produsenten for sendingen var han Svein Lian, og jeg heter Egon Holstad. Husk også at vi lager spilleliste der all musikken som nevnes I sendingen legges til, og de finner du på hjemmesiden til I Tromsø I feedback-seksjonen, der du også finner anmeldelser av plate, anmeldelser av konserter, samt intervjuer, liste og masse annet aktuelt musikkstoff.
Norges råfisklag bidrar til bærekraftige kystsamfunn og sponsorer ryddeaksjoner for lag og foreninger hele veien fra Nordmøre til Finnmark. Søk om støtte på rafisklaget.no.